From the conference center at Temple Square in
konferencijskog centra na Hramskom trgu u Salt Lake Cityju, ove subotne prepodnevno zasedanje 186. polugodišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana. Govornici su izabrani iz vrhovnih vlasti nadležnih lica crkve. Muziku za ovo zasedanje izvodit će mormonski hor Saborne crkve. Članovi i nadležne lice crkve došli su iz svih krajeva sveta kako bi primili savjet i pouku od svojih crkvenih vođa. Ovaj prenos kao javni servis omogućen je od strane Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, transkripcija ili korištenje ovog programa bez pismene saglasnosti zabranjeni su. Predsjednik Henry B. Eyring, prvi savjetnik u crkvi, vodit će ovaj sastanak.
Brothers and sisters.
Braću i sestre, želimo vam dobrodošlicu na subotnije prepodnevno zasedanje 186. polugodišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana. I izražavamo toplu dobrodošlicu članovima i prijateljima koji učestvuju na konferenciji širom sveta, gde god da se nalaze. Predsjednik Thomas Monson, koji predsedava ovom konferencijom, zamolio me je da vodim ovo zasedanje. Muziku za ovaj sastanak izvodit će mormonski hor Saborne crkve pod dirigentskom palicom Meka Wilberga i Ryana Murphya sa Andrewom Ansfordom i Clayom Christiansenom za orguljama. Hor je otvorio ovaj sastanak himnom Sladak je rad, a sada će otpevati himnu With Songs of Praise. Zatim će uvodnu molitvu dati sestra Joy De Jones, koja je u aprilu podržana za vrhovnu predsjednicu školice.
Naš nebeski Oče, mi ti zahvaljujemo za blagoslov što možemo da se sastanemo širom sveta za ove konferenciju. Zahvaljujemo se za dar tvoga Sina Isusa Hrista i za Spasitelja. Mi ti se zahvaljujemo za divnog proroka i za apostola i molimo se da ih blagosloviš i blagoslovi predsjednika Monsignora, da zna da ga volimo, da ga podržavamo i naše poverenje u njega. Mi se molimo za one koji će danas da učestvuju u ovoj konferenciji, da mogu da urade najbolje. I molimo te da mi možemo da osjetimo ono što treba i da osjećamo Svetog Duha. Mi izjavljujemo našu ljubav prema tebi i ovo kažemo u ime Isusa Hrista. Amen.
We will now be pleased to hear.
Sada ćemo imati zadovoljstvo da čujemo predsjednika Dietera Fuchtorfa, drugog savjetnika u prvom predsjedništvu. Posle njegovog govora, hor će otpevati himnu Hvala ti Bože na proroku. Potom ćemo čuti starešinu Roberta Dahelza iz Veće 12 storice apostola. Posle njega će govoriti sestra Carol Famikonki, prva savjetnica u vrhovnom predsjedništvu mladih žena.
How blessed we are to assemble again in this.
Koliko smo samo blagoslovni što smo se ponovo okupili na ovoj globalnoj konferenciji pod smernicama i vođstvom našeg dragog proroka i predsjednika Tomasa Samonsona. Predsjedniče, volimo vas i podržavamo. Tokom svoje profesionalne karijere pilota oslanjao sam se u velikoj meri na preciznost i pouzdanost kompjuterskih sistema, ali sam retko morao da radim za svojim kompjuterom. Kao rukovodilac u svojoj kancelariji imam asistente i sekretarice koji mi ljubazno pomažu u obavljanju zadataka. Sve se to promenilo 1994. godine kada sam pozvan u vrhovnoj vlasti. Moj poziv je podrazumevao mnoge predivne pridike za služenje, ali je isključivao i dosta crkvenog kancelarijskog posla, više nego što sam ikada mislio da je moguće. Na moje iznenađenje, glavno sredstvo za uspešno obavljanje mog posla bio je lični kompjuter. Prvi put u svom životu morao sam da uronim u ovaj čudesan, magičan i nerazumljiv svet. Od samog početka, kompjuter i ja se nismo baš najbolje slagali. Sposobni informatičari su pokušavali da me nauče kako da koristim kompjuter. Bukvalno su stajali iza mene, iznad mog ramena, brzim potezima prstiju, kucajući perkusivnu simfoniju na tastaturi. Jel vidite, ponosno bi rekli, tako se to radi. Nisam video. Bilo mi je teško da se prilagodim. Kriva mog učenja je preličila na zid od cigle. Bilo je potrebno dosta vremena ponavljanja, strpljenja, nemalo nade i vere, uveravanja moje supruge i mnogo litra dijetalnog soka, čije ću ime zadržati za sebe. Sada, 22 godine kasnije, okružen sam kompjuterskom tehnologijom. Imam elektronsku adresu, nalog na Twitteru i Facebook profil. Posjedujem smartphone, tablet, laptop i digitalnu kameru. I mada se moje informatičke veštine ne mogu porediti sa veštinama jednog tipičnog sedmogodišnjaka, za matorca i nisam toliko loš. Ali primetio sam nešto zanimljivo. Što više napredujem u tehnologiji, to je više uzimam zdravo zgotovo. Tokom velikog dela ljudske istorije, komunikacija se odvijala brzinom konjskog galopa. Na slanje poruka i dobijanje odgovora čekalo se danima, pa čak i mesecima. Danas naše poruke putuju hiljadama kilometara preko nebeskog svoda ili hiljadama metara ispod okeana da bi dosegli nekoga na drugom kraju sveta, a ako moramo da čekamo makar i par sekundi, nerviramo se i postajemo nestrpljivi. To je izgleda u ljudskoj prirodi. što se bolje upoznamo sa nečim, pa čak i ako je to nešto čudesno i zadivljujuće. Gubimo osjećaj za vrednost i obhodimo se prema tome kada je nešto najobičnije. Uzimanje naših savremenih tehnologija je pogodnost i zdravo za gotovo poprilična je sitnica, ali nažalost ponekada imamo sličan stav prema večnim i duhovnom uzdižućim učenjima Evanđelja Isusa Hrista. U ovoj crkvi smo primili toliko toga. Okruženi smo sa toliko zadivljujućeg bogatstva, svetla i istine, da se pitam da li zaista cenimo ono što imamo. Pomislite na one izvorne učenike koje su šetali i pričali sa Spasiteljem tokom njegove zemaljske službe. Zamislite koliko je zahvalnosti i pobožnosti kuljalo u njihovim srcima i ispunjavalo njihove umove kada su ga vidjeli, kako ustaje iz grobnice, kada su opipali rane na njegovim rukama. Njihovi životi nikada više neće biti isti. Pomislite na izvorne svece ovog razdoblja, koje su poznavali proroka Josefa i čuli ga kako propoveda je obnovljeno evanđelje. Zamislite kako su se osjećali kada su saznali da je veo između zemlje i nebesa ponovo razmaknut, obasjavši svjetlošću i znanjem našeg celestijalnog kraljestva na visini ceo svet. Pre svega, pomislite kako ste se sjećali sami. Pomislite kako ste se osjećali kada ste po prvi put poverovali i shvatili da ste zaista dete Božje. Da je Isus Hrist dragovoljno patio za vaše grehe, da biste ponovo bili čisti, da je sveštenička moć stvarna i da može da vas veže za vaše ljubljene, za vreme i za svu večnost. Da danas na zemlji postoji živi prorok. Zar nije to zadivljujuće i divno? Uzeći sve ovo obzir, kako je uopšte moguće da mi od svih ljudi ne osjetimo uzbuđenje kada prisustvujemo crkvenoj nedeljnoj službi ili se umorimo dok čitamo sveta pisma? Pretpostavljam da je to moguće samo ako naša srca nisu u stanju da osete zahvalnost i divljenje prema svetim i suptilnim darovima. Koje nam je Bog dao. Istine koje menjaju život su pred našim očima i na dohvat ruke, ali ponekad mesečarimo na putu sledbeništva. Previše često dozvoljavamo sebi da nam nesavršenosti naših prijatelja i crkve odvlači pažnju umjesto da sledimo primjer našeg učitelja. Krčimo put posut dijamantima, ali ih retko razlikujemo od običnih oblutaka. Kada sam bio mladić, moj obor prijatelji su me ispitivali o mojoj religiji. Često bih prvo objašnjavao ono što je različito, kao što je reč mudrosti. U drugim slučajevima naglašavao bih sličnosti sa drugim hrišćanskim religijama. Ništa ih od toga nije mnogo doticalo. Ali kada sam govorio o velikom planu sreće našeg Oca na nebu, koji je pripremio za nas svoju decu, privukao sam njihovu pažnju. Sjećam se kako se pokušao da nacrtam plan spasenja na tabli u učionici naše kapele u Frankfurtu. Napravio sam krugove koje su predstavljali predsmrtnički život, smrtnost i povratak našim nebeskim roditeljima posle ovog života. Kao tineđer, strašno sam volio da delim ovu uzbudljivu poruku. Kada sam objašnjavao ova načela sobstvenim jednostavnim rečima, moje srce se preplavilo zahvalnošću prema Bogu, koji voli svoju decu. I prema Spasitelju, koji nas je sve otkupio od smrti i pakla. Bio sam toliko ponosan na ovu poruku ljubavi, radosti i nade. Neki od mojih prijatelja kažu da im se ova poruka čini opoznatom, iako o takvim temama nikada nije poučavano o njihovom religioznom okruženju, kao da su od uvek znali da je sve to istinito, kao da sam samo bacio svjetlo na nešto što je od uvek bilo usađeno u njihova srca. Verujem da svako ljudsko biće nosi u srcu neka osnovna pitanja vezana za sam život. Odakle dolazim? Zašto sam ovdje? Šta će se dogoditi nakon što umrem? Ovakve pitanja smrtnici su postavljali od pamti veka. Filozofi, naučnici i učenjaci posvetili su svoje živote i sudbinu potrazi za odgovorima. Zahvalan sam što obnovljeno evanđelje Isusa Hrista ima odgovore na najsloženija pitanja u životu. Ovim odgovorima se poučava u crkvi Isusa Hrista, svetaca posljednjih dana. Oni su istiniti, jednostavni, jasni i laki za razumevanje. Oni su nadahnuti i poučavamo ih našim trogodišnjacima na časovima školice. Braćo i sestre, mi jesmo večna bića, bez početka i bez kraja. Od uvek smo postojali. Mi smo bukvalno duhovna deca božanstvenih, besmrtnih, svemoćnih nebeskih roditelja. Dolazimo iz nebeskih odaja Gospoda našeg Boga. Potičemo iz plemičke kuće Elohima, najvišeg Boga. Koračili smo s njim u našim predsmrtničkom životu. Čuli smo ga kako govori. Bili smo svedoci njegove veličanstvenosti. Učini smo njegovim putevima. Zar nije to predivno? I vi i ja smo učestvovali na velikom savetu kada je naš voljeni otac predstavio svoj plan za nas, da ćemo doći na zemlju, primiti smrtna tela, naučiti da biramo između dobra i zla i napredovati na načine na koje inače ne bismo mogli. Kada smo prošli kroz veo i zakoračili u ovaj smrtnički život, znali smo da se nećemo više secati pređašnjeg života. Imaćemo neprijatelje, prolazit ćemo kroz nedaće i iskušenja, ali također smo znali da je dobijanje fizičkih tela od nevjerovatne važnosti. A koliko smo se nadali da ćemo brzo naučiti da donosimo ispravne odluke, odolevamo iskušenjima u sotane i vremenom se vratimo našim voljenim roditeljima na nebu. Znali smo da ćemo upasti u greh i praviti greške, možda i one ozbiljne. Ali također smo znali da se naš spasitelj Isus Hrist zavetovao da će doći na zemlju živjeti bezgrešnim životom i dobrovoljno položiti svoj život u večnoj žrtvi. Znali smo da ćemo, ako mi predamo svoje srca, verujemo mu i težimo svom snagom svoje duše da hodamo putevima sledbeništva, moći da se očistimo i još jednom dođemo u prisustvo našeg voljenog Oca na nebu. Dakle, sa verom u žrtvu Isusa Hrista, vi i ja smo prihvatili sobstvenom voljom plan nebeskog Oca. Zato smo ovdje na ovoj divnoj planeti Zemlji, zato što nam je Bog ponudio tu priliku, a mi smo odlučili da je prihvatimo. Međutim, naš smrtnički život je samo privremen i završit će se smrću naših fizičkih tela. Ali suština toga, ko smo vi i ja, neće biti uništena. Naši duhovi će nastaviti da žive i čekaju vaskrsenje. Besplatan dar svima od strane našeg brižnog nebeskog Oca i njegovog Sina, Isusa Hrista. Prilikom vaskrsenja, našich duchoví i tela će se ponovo sjediniti, oslobođeni bola i fizičkih nasavršenosti. Nakon vrskrsenja dolazi dan suda. Mada će svi vremenom biti spašeni i naslediti će kraljestvo slave. Oni koji veruju u Boga i teže da slede njegove zakone i obrede, naslediti će živote u večnostima nezamislive slave i neopisive veličanstvenosti. Taj dan suda bit će dan milosti i ljubavi. Dan kada će slomljena srca isceliti, suze žalosti će se zameniti suzama zahvalnosti i sve će biti postavljeno na svoje mesto. Da, bit će duboke tuge zbog greha. Da, žalit ćemo, pa ipak i jecati zbog naših grešaka, naših ludosti i naše tvrdoglavosti zbog kojih smo propustili prilike da imamo mnogo bolju budućnost. Ali siguran sam da nećemo samo biti zadovoljni sudom Božjim, bit ćemo zapanjeni i preplavljeni njegovom bezgraničnom milošću, velikodušnošću i ljubavlju prema nama, njegovoj deci. Ako su naše želje i dela bili dobre, ako verujemo u živog Boga, onda možemo da očekujemo ono što je Moroni nazvao milostivim sudom velikog grehove, večnog sudije. Moje voljene braćo i sestre, moji dragi prijatelji, ne ispunjava li nam srce i umove čudom i strahopoštovanjem razmišljanje o velikom planu sreće koje je naš nebeski Otac pripremio za nas? Nismo li ispunjeni neizrecivom radošću što znamo za veličanstvenu budućnost koja je pripremljena za sve koje se uzdaju u Gospoda? Ako nikada niste osjetili takvu zapanjenost i radost, pozivam vas da tražite, proučavate i razmišljate o jednostavnim, ali i dubokim istinama obnovljenog Evanđelja. Nek slavlja večnosti ostanu u dušama vašim. Neka vam svedoči o božanskom planu spasenja. Ako ste osjetili sve ovo ranije, opitajte se danas, možete li sada to osjetiti? Nedavno sam imao priliku da putujem u Belfast u Irskoj. Tamo sam primetio grb Belfasta na kome stoji moto Pro tanto quid retribuamus, ali ili šta ćemo dati za uzvrat za sve što imamo. Pozivam sve vas da razmislimo o ovom pitanju. Šta ćemo dati za uzvrat za kišu svetlosti i istine kojim nas je Bog zapljusnuo? Naš voljeni Otac jednostavno traži da živimo po istini koju smo primili i da sledimo put na koji nas je postavio. Stoga, ohrabrimo se i oslonimo na vodstvo Duha. Rečju i delima, delimo sa svojim saputnicima veličanstvenu i nadahnjujuću poruku o Božjom planu sreće. Neka naš motiv bude naša ljubav prema Bogu i njegovoj deci, jer oni jesu naše braća i sestre. To je početak onoga što možemo učiniti za uzvrat za toliko toga što imamo. Toliko jednog dana poklonit će se svako kolono i svaki jezik ispovediti da su Božji putevi pravedni i da je njegov plan savršen. Za vas i za mene neka taj dan bude danas. Proglasimo sa Jakovom iz davnina o kako je velik plan Boga našeg. O tome svedočim s velikom zahvalnošću nebeskom Otcu, dok vam ostavljam svoj blagoslov u ime Isusa Hrista. Amen.
Nobel laureate.
Nobelovac Elie Wiesel bio je u bolnici gdje se oporavljao od operacije na otvorenom srcu. Kad ga je posjetio njegov petogodišnji unuk, kad je dečak pogledao u dedine oči, vidio je njegov bol. Deda, upita je, ako te budem voleo više, da li ćete manje boleti? Danas vam ostavljam slično pitanje. Ako budemo voljeli spasitelje više, da li ćemo manje patiti? Kad je spasitelj pozvao svoje učenike da ga slede, oni su živjeli po Mojsijevom zakonu, uključujući zakon oko za oko, zub za zub. Ali je spasitelj došao da svojim pomirenjem ispuni taj zakon. Poučio je novom učenju. Ljubite neprijatelje svoje. Blagosiljete one koji vas kunu. Činite dobro onima koji na vas mrze. I molite se Bogu za one koje vas gone. Učenici su poučavni da se okanu puteva prirodnog čovjeka i okrenu spasiteljim brižnim putevima, punim ljubavi, zamenjivanjem, sukoba praštanjem, dobrotom i samilošću. Novu zapovest da ljubimo jedan drugoga nije uvijek bilo lako držati. Kad su se učenici zabrinili zbog druženja s grešnicima i određenom klasom ljudi, Spasitelj je strpljivo poučio, kada učiniste jednome od ove moje najmanje braće, meni učiniste. Ali kako je objasnio prorok iz Mormonove knjige, kada ste u službi bližnjim u svome, samo ste Bogu u službi. Kao spasiteljivi učinici posljednjih dana, dolazimo mu tako što volimo i služimo Božoj deci. Čineći to, možda nećemo moći da izbegnemo nevolje, tugu i patnju u telu, ali ćemo manje patiti duhovno. Čak i u iskušenjima možemo iskusiti radost i mir. Naša hrišćanska ljubav i služba prirodno započinju kod kuće. Roditelji, pozvani ste da budete brižni učitelji i misionari svoje deci i mladima. Oni su vaši istraživači. Na vama je odgovornost da im pomognete u obraćenju. U stvari, svi mi težimo obraćenju, što znači da budemo ispunjeni ljubavlju našeg spasitelja. Kao sledbenike Isusa Hrista, njegova ljubav nas motiviše da podržavamo jedne i druge na svom smrtničkom putovanju. To ne možemo sami. Čuli ste ranije od mene ovu kvekersku izreku. Ti podigni mene, ja ću podići tebe i podići ćemo se zajedno večno. Kao učenici počinjemo da činimo tako kada se krstimo, pokazujući spremnost da nosimo bremena jedni drugima, da mogu biti laka. Međusobno poučavanje u carstvu je način da volimo i služimo jedni drugima. Roditelji i babe i dede imamo običaj da oplakujemo stanje u svetu, to što škole ne poučavaju moralnom karakteru. Ali imamo mnogo toga što mi možemo. Možemo iskoristiti prednost trenutaka za poučavanje i u sobstvenim porodicama. To znači sada. Ne dozvolite im da promaknu. Kada vam se ukaže prilika da podelite svoje misle o evanđelju i životne lekcije, ostavite sve i sedite i razgovarate sa svojim decom i unucima. Ne treba da brinemo što nismo profesionalno obučeni učitelji evanđelja. Nijedan čas obuke niti priručnik ne pomaže toliko koliko lično proučavanje svetih pisama, molitva, promišljanje i traženje vođstva duha. Duh će vas voditi. Obećavam vam to. Poziv da budete roditelj uključuje dar da poučavate na načine koje su ispravni za vas i vašu porodicu. Upamtite, Božja moć da pravedno utiče na nas je njegova ljubav. Da imamo mi ljubav k njemu. Jer on najprej pokaza ljubav k nama. Mladi, vi ste neki od najuticajnijih učitelja evanđelja. Dolazite u crkvu da učite, da biste mogli da idete kući i služite svoje porodici, komšijama i prijateljima. Ne plašite se. Imate veru i svedočite o onome što znate da je istinito. Pomislite na to kako punovremeni misionari napreduju zbog toga što verno žive posvećenim životom, koristeći svoje vreme i talente i iznoseći svedočanstvo da služe i blagoseljaju druge. Dok vi delite svoje svedočanstvo i evanđelju, vaša vera će rasti i vaše samopouzdanje će se uvećati. Neke od naših najuticajnijih hrišćanskih službi su održavanje porodičnog proučavanja pisama, porodične molitve i sastanaka porodičnog saveta. Već više od 100 godina crkvene vođe nas pozivaju da izdvojimo vreme, neometano vreme svake nedelje. Ali mnogi od nas još uvijek propuštaju te blagoslove. Porodično kućno veče nije predavanje mame ili tate. To je naše porodično vreme za deljenje jednostavnih duhovnih ideja i iskustava, koje će pomoći našoj deci da nauče da brinu, dele, zabavljaju se zajedno, iznose svjedočanstva zajedno i rastu i napreduju zajedno. Održavanjem porodične kućne večeri svake nedjelje naša međusobna ljubav će ojačati i manje ćemo patiti. Upamtimo, najvažnije djelo koje obavljamo u svojim porodicama obavlja se moću Svetog Duha. Kad god povisimo glas u ljudni, Duh napušta naše suradništvo i porodice. Kada govorimo sa ljubavlju, Duh može biti sa nama. Sjetimo se također da naša djeca i unuci mere našu ljubav prema tome koliko im se posvećujemo. Iznad svega, ne gubite strpljenje i ne odustajte. Sveta pisma nam kažu da kada neko dete nebeskog oca odluči da ne sledi njegov plan, nebesa plaču. Neki roditelji koji su voljeli i poučavali svoju decu također plaču kada njihova odrasla deca izaberu da ne slede gospodni plan. Šta roditelji mogu učiniti? Ne možemo se moliti za nešto što krši slobodu i izbora drugi. Sjetite se oca izgubljenog sina, koji je strpljivo čekao na njegov sin da dođe k sebi. Istovremeno ga iščekujući, kad je još podaleko bio. Možemo se moliti za smernice o tome kada da govorimo i šta da kažemo i da a kada da čutimo. Sjetite se naše deca i članovi porodice već su izabrali da slede spasitelja u svom predsmrtičkom postojanju. Ponekad samo njihova lična životna iskustva mogu ponovno da probude ta sveto osjećanje. Na kraju, izbor da vole i slede gospoda mora biti njihov. Postoje još jedan poseban način na koji učenici pokazuju svoju ljubav prema spasitelju. Danas odajem priznanje svima koji služe gospodu kao staratelji. Koliko vas gospod voli, u svojoj mirno, neprimećenoj službi sedite onoga koji je obećao. Otac tvoj koji vidi tajno, platit će tebi javno. Sjetio sam se svog komšije čije je supruga obolela od Alzheimerove bolesti. Svake nedelje bio im pomagao da se obuči za crkvene sastanke, češta je šminkao i stavlja minđuše. U tom služenju bio je primjer svakom muškarcu i ženi u našem odeljenju. I za svet. Jednog dana supruga mu je rekla, samo želim da vidim svog muža i ponovo budem sa njim. Odgovorio je, ja sam tvoj muž. Ona je se ljubavlju odgovorila, o, odlično. Ne mogu da govorim o staranju i da ne pohvalim posebnog staratelja u svom životu, kog mi je spasitelj dao, moju večnu saputnicu, Mary. On je davala sve u samilosnom negovanju i ljubavi. Njene ruke održavaju njegov nežan dodir pun ohrabrenja. Bez nje ne bih bio ovdje. I sa njom ću moći da se izdržim do kraja i biti s njom u večnom životu. Ako duboko patite sa drugima ili sami, podsjećam vas da da dopustite spasitelj da bude vaš staratelj. Oslonite se na njegovu darežljivu ruku. Prihvatite njegovo obećanje. Neću vas ostaviti sirotne. Doći ću k vama. Braći i sestre, ako to još nismo učinili u potpunosti, više se okrenemo praštanju, dobroti i ljubavi. Odreknemo se rata koji je tako često besni u srcima prirodnog čovjeka i proglašavajmo Hristovu brigu, ljubav i mir. Ako dođoste do poznanja o slavi i dobroti Božoj, kao i o pomirenju koje beše pripremljeno od postanka sveta, nećete imati namjeru da povredite jedni druge, nego da živite u miru i nećete dopustiti deci svoje da prestupaju zakone Bože i da se tuku i svađaju međusobno, nego ćete ih učiti da se vole međusobno i da služe jedni drugima. Neposredno pre spasiteljivog raspeća, on je poučio svoje apostole: novu vam zapovest dajem, da ljubite jedan drugoga kao što ja vas ljubih, da se i vi ljubite međusobno. I ako me ljubite, zapovesti moje držite. Svedočim da je spasitelj pravi stav prema nama, onaj koji prikazuje tvoradencova statua Hristosa. Njegove ruke su još uvijek ispružene. Mi ga sledimo tako što se međusobno volimo i služimo jedni drugima i držimo njegove zapovesti. Iznosim svoje posebno svedočanstvo da on živi i da nas voli savršenom ljubavlju. Ovo je njegova crkva. Tomas Samonsin je njegov prorok na zemlji danas. Moja je molitva da možemo više voliti našeg nebeskog oca i njegovog sina i manje patiti. To je moja molitva u ime Isusa Hrista. Amen.
U smrtničkim borbama nikada nismo prepušteni sami sebi u izvršavanju svojih zadataka, u svojim bitkama, u suočavanjima sa nedaćima ili pitanjima bez odgovora. Isus Hrist je poučavao parabolom da ljudi treba uvijek da se mole i da ne malakšu. Ispričao je priču o sudi koji nije poštovao Boga niti imao obzira prema ljudima. Svakog dana kod njega je dolazila jedna udovica i molila ga da je odbrani od njenog protivnika. Neko vrijeme sudija nije mario da joj pomogne, ali kao rezultat njenih stalnih i dosljednih molbi, sudija je konačno pomislio: no budući da mi dosađuje ova udovica, odbranit ću je da mi jednako ne dolazi i ne dosađuje. Onda je Isus objasnio: čujte šta govori nepravedni sudija. A kamoli Bog neće odbraniti izabranih svojih koji ga mole dan i noć. Kažem vam da će ih odbraniti brzo. A onda je Gospod postavio ovo pitanje: ali sin čovečiji kada dođe, hoće li naći veru na zemlji? Molitva je od presudne važnosti za razvijanje vere. Kada Gospod ponovo dođe, da li će naći ljude koji znaju kako da se mole sa verom i koji su spremni da primi spasenje? Jer koji god prizove ime Gospodnje, spašće se. Mi smo deca nebeskog Oca i možemo uživati u ličnom razgovoru sa njim kada se molimo iskrenog srca sa pravom namerom, imajući veru u Hrista. A onda delujemo u skladu sa odgovorima koje primamo zahvaljujući posticajima Svetog Duha. Molimo se u veri, slušamo i poslušni smo, da bismo naučili da postanemo jedno sa Ocem i Sinom. Molitva vere otvara put za primanje veličanstvenih blagoslova sa neba. Spasitelj je poučio, ištite i daće vam se, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se. Jer svaki koji ište prima i koji traži nalazi i koji kuca, otvaramo se. Ako očekujemo da primimo, moramo pitati, tražiti i kucati. U svom traganju za istinu, Joseph Smith je pročitao u Svetim pismima, ako li kome od vas nedostaje premudrosti, neka ište u Boga koji daje svakome bez razlike i ne kori nikoga i daće mu se. U njegovoj molitvi vere nebesa su se otvorila. Bog Otac i njegov Sin Isus Hrist spustili su se u slavi i razgovarali sa Josephom, uvodeći razdoblje punine vremena. Za nas čudesno isceljenje, moćna zaštita, božansko znanje, oslobađajući oproštaj i dragocen mir su neki od odgovora koji primamo kada sa verom iznesemo iskrenu želju duše. Molimo se svom Ocu u ime našeg Spasitelja, Isusa Hrista, moću Svetog Duha, uključujući tako svoju molitvu sva tri člana božanstva. Molimo se svom nebeskom Ocu i samo njemu, jer je On Bog na nebu, koji je beskrajan i večan, od večnosti do večnosti, tvorac neba i zemlje i svega što je na njema. Kao naš tvorac dao nam je zapovest da ga volimo i služimo samo njemu, jedinom, živom i pravom Bogu i da On bude jedino biće kome ćemo se klanjati. Kada se molite nebeskom Ocu sa verom, On će vas utešiti u nevoljama vašim i možete se gostiti ljubavlju njegovom. Predsjednik Henry B. Eyring ispričao je da su ga molitve njegovog oca dok je gubio bitku sa rakom poučile o dubokom ličnom odnosu između Boga i njegove dece. Početak citata. Kada je bol postao intenzivan, nalazili smo ga ujutru na kolenima pored kreveta. Bio je previše slab da se vrati u krevet. Rekao nam je da je u molitvi pitao svog nebeskog oca zbog čega mora da trpi toliko kada se uvek trudio da bude dobar. Rekao je da je primio ljubazan odgovor. Bogu su potrebni hrabri sinovi. I tako je vojevao do kraja, verujući da ga Bog voli, da ga čuje i da će ga podići. Bio je blagosloven da je rano saznao i nikada nije zaboravio da je Bog pun ljubavi na jednu molitvu udaljenosti. Kraj citata. Molimo se u ime Isusa Hrista zbog toga što je naše spasenje u Hristu i nema drugog imena pod nebom datog ljudima kojim bi se mi mogli spasiti. Dolazimo Ocu u sveto ime Isusa Hrista, jer je On naš zastupnik od Oca i moli za nas. On je patio, prolio krv i umro da bi proslavio svog Oca. Njegovo milostivo zalaganje za nas otvara put svima nama za dobijanje mira u ovom životu i večnog života u svetu koji dolazi. On ne želi da patimo duže ili da podnosimo više iskušenja nego što je potrebno. Želi da se okrenemo njemu i dozvolimo mu da olakša naša bremena, da izlači naša srca i da očisti naše duše svojom pročišćujućom moću. Ne želimo da uzalud uzimamo njegovo ime ponavljajući uvek iste reči. Iskrene molitve izrečene u sveto ime Isusa Hrista izraz su naše posvećene ljubavi, naše unutrašnje zahvalnosti i naše postojane želje da se molimo onako kao što se On molio, da činimo onako kako je On činio i da postanemo poput njega. Molimo se moću Svetog Duha, jer onaj koji traži u duhu, traži u skladu sa voljom Božjom. Kada se molimo sa verom, Sveti Duh može usmeriti naše misli tako da naše reči budu u skladu sa voljom Božjom. Ne ištite da biste u požudama svojim trošili, već ištite sa nepokolebljivom čvrstinom da se ne prepustite iskušenju, već da služite pravom i živom Bogu. Nije bitno samo da znamo kako da se molimo, nego je jednako važno da znamo kako da primimo odgovor na naše molitve, da budemo pronicljivi, da budemo oprezni, da bismo mogli da vidimo sa jasnom vizijom i razumemo sa jasnom namerom Božju volju i svrhu u vezi sa nama. Predsjednik Irinik je podelio, primio sam odgovore na svoje molitve. Ti odgovori su bili najjasniji onda kada bi ono što sam želeo potisnula neodoljiva potreba da znam šta Bog želi. To se događa kada se Nebeski Otac obraća našem umu mirnim, tihim glasom i odgovor zapisuje u srcu. Kada je Spasitelj ušao u Getsemanski vrt, duša mu je bila silno žalosna, i to na smrt. Jedina osoba koju se mogao obratiti u toj agoniji bio je njegov Otac. Molio je, ako je moguće da me mimoiđe čaša ova, ali je dodao, ali opet, ne kako ja hoću, nego kako ti. Iako bezgrešan, Spasitelj je pozvan da pretrpi boli i nevolje i iskušenja svake vrste, uključujući bolesti i slabosti svog naroda. On trpi po telu da bi mogao preuzeti na sebe grehe svoga naroda, da bi izbrisao prestupe njihove pomoći izbavljenja njegovog. Tri puta se molio, Oče, neka bude volja Tvoja. On nije uklonio čašu. U poniznoj, vernoj molitvi bio je ojačan da nastavi dalje i ispuni svoju božansku misiju pripreme za naše spasenje, da bismo mogli da se pokajemo, verujemo, budemo poslušni i steknemo blagoslove večnosti. Odgovori koje primamo u molitvi možda nisu ono što smo želeli, ali u nevolji naše molitve postaju žila kucavica ljubavi i blage milosti. U času molitve možemo biti očajni, ojačani da ostanemo sa kolena, da nastavimo dalje i ispunimo sve ono što nam je određeno. Svojim svecima koji žive u opasnim vremenima, Gospod kaže, neka se uteše srca vaša, jer svako je telo u rukama mojim. Smirite se i znajte da sam ja Bog. Bilo da se molimo u osami, sa svojim porodicama, u crkvi ili u hramu, ili bilo gde da se nalazimo, bilo da se molimo skrušenog srca i raskajenog duha, tražeći nebesku mudrost ili snagu da istržimo, uvek se molimo punim srcem, neprekidno bliski sa Bogom radi sobstvene dobrobiti i dobrobiti onih oko nas. Iskrene želje, izražene u duhu zahvalnosti za obilne blagoslove i zahvalnost za životne lekcije, usađuju naša srca postojanu veru, blistavu nadu, ljubav prema Bogu i svim ljudima. Molitva je dar od Boga. Nikada ne treba da se osjećamo izgubljeni ili sami. Svedočim da svaki trenutak dragocene molitve može biti sveto vreme provedeno sa našim Ocem u ime Isusa Hrista, moću Svetog Duha, u sveto ime Isusa Hrista. Amen.
Na znak dirigenta okupljeni će ustati i priključiti se horu u pevanju himne Otkupitelj Izraelov. Posle himne ćemo čuti starešinu Krega su Kristensena iz predsjedništva 70-torice. Posle njega će govoriti starešina Juan, a Useda i Džadevi Korniš iz 70-torice. Posle njihovog obraćanja hor će otpevati himnu Take Time to be Holy. Take time to be holy.
This is the 186th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Brothers and sisters, when Moroni first came to Joseph,
braćo i sestre, kada je Moroni prvi put posetio Josepha Smitha, upozorio je da će Josephovo ime biti poznato po dobro i zlu među svim narodima. Videli smo ispunjenje tog proročanstva. U ratu između dobra i zla, obnovi evanđelja preko proroka Josepha Smitha nadahnula je vernike koje ga slede. Također i izazvala protivnike koje se žestoko bori protiv Siona i protiv samog Josepha. Ta bitka nije nova. Započela je ubrzo nakon ulaska mladog Josepha u Sveti Šumarak i nastavlja se i dan danas sa još većom vidljivošću na internetu. Gospod je lično objavio Josephu Smithu, krajevi zemalski pitaće za ime tvoje, a bezumni će ti se podsmevati, a pako će besneti protiv tebe, dok će oni koji su čistog srca i mudri i plemeniti i čestiti tražiti savjet i vlast i blagoslove, neprestano iz ruke tvoje. Kraj citata. Danas nudim svoje svedočanstvo svima onima koji želi da bolje razumeju svetu misiju Josepha Smitha, mlađeg proroka obnove. Ne treba da se stidimo da svedočimo o Josephovoj misiji proroka, videoca i otkrovitelja, jer je Gospod uvijek delovao preko proroka. Zbog istina obnovljenih preko Josepha Smitha, znamo mnogo više o našem nebeskom Ocu i Spasitelju Isusu Hristu. Znamo za njihove božanske osobine, njihov međusobni odnos, kao i njihov odnos sa nama znamo i za veliki plan spasenja koji nam omogućava da se vratimo u njihovo prisustvo. Predsjednik Brigham Young je rekao Josephu, na savjetima večnosti, mnogo pre nego što su postavljeni temelji zemlje, proglašeno je da će se pojaviti čovjek koji će u posljednjem razdoblju svijeta objaviti Božju reč ljudima i primiti puninu ključeva i moći sveštenstva Sina Božjeg. Gospod će paziti na njega, jer on je u večnosti bio predodređen da predsjedava posljednjim razdobljem. U pripremi za to veliko delo, Joseph Smith je rođen u porodici punoj ljubavi koja se suočavala sa mnogim svakodnevnim problemima i životnim iskušenjima. Kako je Joseph sazrevao, njegovo osjećanje prema Bogu bila su duboka i često dirljiva, pa ipak je bio zbunjen konfliktnim verskim idejama kojima su poučavali propovednici njegovog vremena. Na sreću, mladi Joseph nije dopustio da ga njegovo pitanje spreče da deluje s verom. Tražio je odgovore u Biblije i pronašao je ovaj savjet. Ako li kome od vas nedostaje premudrosti, neka ište od Boga koji daje svakome bez razlike i ne kori nikoga i daće mu se. Joseph se prisjetio, nikada nijedan stih iz pisama nije se većom snagom i ušao u srce čovečije nego što je tada taj ušao u moje. Sa velikom je silom, čini se, prožio svaki osjećaj mog srca. Stalno sam se vraćao na njega. Sa jednostavnom verom, Joseph se ponašao skladu sa tim duhovnim usjećanjima, pronašao je osamljeno mjesto u kleknu i počeo da iznosi želje svog srca Bogu. Velika moć se nalazi u Josephovom opisu onoga što se dogodilo. Ugledah tačno iznad svoje glave snop svetlosti od sunca sjajniji, koje se postepeno spuštaše stok ne siđe na mene. Kad se svetlost spustila na mene, ugledao sam dve osobe čiji se sjaj i slava ne daju opisati, gde stoji u vazduhu iznad mene. Jedan od njih mi se obratio, nazvavši me po imenu i rekao, pokazujući na drugog, ovo je sin moj ljubljeni, slušaj ga. Bila je to prva vizija Josepha Smitha. Joseph je vidio nebeskog oca i otkupitelja sveta. U godinama koje su usledile, Joseph je previo Mormonovu knjigu Darom i mocu Božjom. Posjetile su ga brojna druga nebeska bića, obnovivši istine i vlast koje su bili vekovima izgubljeni. Ove božanske komunikacije sa Josephom Smithom otvorile su našem pogledu prozore nebesa i slave večnosti. Josephov život stoji kao svedočanstvo da ako bilo kome od nas nedostaje premudrosti, možemo pitati Boga sa verom i primiti odgovore. Ponekad od nebeskih bića, ali češće moću Svetoga Duha koji nam govori preko nadahnutih misli i osjećanja. Preko Svetog Duha možemo saznati istinu o svemu. Za mnogi od nas, svjedočanstvo o proroku Josephu Smithu počinje kada pročitamo Mormonovu knjigu. Mormonovu knjigu prvi put sam pročitao od korice do korice kao mladi polaznik rano jutra tarnijeg seminara. Sa svojom živopisnom dečačkom maštom odlučio sam da čitam kada sam Joseph Smith otkrivajući istine iz Mormonove knjige po prvi put. To je toliko uticalo na moje život da sam nastavio da čitam Mormonovu knjigu na taj način. Često otkrivam da tim produbljujem svoju zahvalnost za proroka Josepha i za istine obnovljene u ovoj važnoj knjizi. Naprimjer, zamislite Josephova osjećanja kada je prevodio odlomke o krštenju za oproštaj greha. Prirodno je da Joseph, kom je rečeno da se ne priključuje ni jedno od postojećih crkava, imao pitanje u vezi sa ovim obradom spasenja. Njegovo pitanje dovele su do toga da se ponovo moli i ta molitva dovele da je do posete Jovana Krstitelja koji je obnovio Aronovo sveštenstvo i vlast da se krsti. Ili uzmite uzir kako se Joseph osjećao kad je tek osaznao da je Isus Hrist posjetio ljude na zapadnoj hemisferi, da ih je poučavao, molio se za njih, iscelio bolesne među njima, blagoslovio njihovu decu, poverio im vlast sveštenstva i poslužio im pričest. Joseph tada možda to nije shvatio, ali ono što je saznao o obredima i organizacije Hristove drevne crkve pripremilo ga da kasnije pomogne Gospodu u obnovi te iste crkve na zemlji. Tokom prevođenja Mormonove knjige, Joseph i njegova supruga Emma oplakivali su smrt svog novorođenog sina. U to vreme propovednici su često propovedali da su deca koje umru bez krštenje zauvek osuđena. Imajući to u vidu, zamislite kako se Joseph verovatno osjeća dok je prevodio ove reči proroka Mormona. Maloj deci, njihovoj ne treba pokajanje, niti krštenje, jer mala deca su živa u Hristu, i to od postanka sveta. Možda je najdivniji odlomak u Mormonovoj knjizi iz mladog Josefa bilo treće, za mladog Josefa bilo treće poglavlje drugog Nefija. Ovo poglavlje sadrži drevno proročanstvo o izabranom vidiocu koga će Gospod podići u posljednjim danima, vidioca po imenu Josef koji je dobio ime po svom ocu. Taj budući prorok bit će visoko poštovan i izvršit će delo velike vrednosti za svoj narod. Bit će velik poput Mojsija i primit će moć da objavljuje Božju reč. Razmislite o tome kako se Joseph Smith vjerovatno osjećao kada je shvatio da je to proročanstvo bilo o njemu. On nije samo prevodio istoriju, on je prevodio viziju o posljednjim danima, o čudesnoj obnovi Evanđelja Isusa Hrista. I sam Joseph će pomoći u njenom ostvarenju. Danas, skoro 200 godina kasnije, lako je vidjeti kako se to proročanstvo ostvarilo. Znamo za velike stvari koje je Joseph učinio kao gospodni prorok, ali imajte na umu da u vreme kada je Joseph preveo ovo proročanstvo, radio je malo stvari koje su proroci prorekli. Još uvijek je bio mladić u svojim ranim 20-im. Crkva nije bila organizovana, nisu postojala odeljenja, ogranci, nije bilo misionarnih hramova. Malo ko je čuo za Josepha Smitha, a neki od onih koji jesu aktivno su mu se protivili. Sada pogledajte veliko delo koje je Gospod je izvršio rukom svog sluge Josepha, uprkos onima koji su bili protiv njega. Nije li ispunjenje ovog proročanstva ubedljiv dokaz o proročkom pozivu Josepha Smitha? Sve one koji možda smumnaju u svoje svoročanstvo o Josephu Smithu ili se bore sa pogrešnim, varljivim ili površnim informacijama o njegovom životu i službovanju, pozivam da razmisle o plodovima, mnogim blagoslovima koje smo primili zahvaljujući čudesnoj misije Josepha Smitha, proroka obnove. Zbog toga što je Joseph bio prorok, otkrivenja i proroci nisu više stvar prošlosti. Dan čuda, vizija, isceljenja i posluživanja i anđela nije prestao. Zbog tog što je Joseph bio prorok, svako od nas ima pristup moći i blagoslovima svetog sveštenstva, uključujući krštenje, dar svetog duha i pričest. Zbog toga što je Joseph bio prorok, imamo hramske blagoslove i obrede koje nas povezuju sa Bogom, čine nas njegovim narodom i objavljuju nam se moću božanstva, omogućavajući da jednog dana vidimo lice Bože i to očevo i živimo. Zbog toga što je Joseph bio prorok, znamo da su brak i prorodica suštinski deo Božeg plana za našu sreću. Znamo da zahvaljujući hramskim obredima i zavjetima naši dragoceni porodični odnosi mogu trajeti večno. Zbog toga što je Joseph bio prorok, imamo više od otvorenog prozora u nebo. Otvorena su nam sama vrata večnosti. Možemo znati jedinog istinitog Boga i koga je posla Isusa Hrista. Možemo imati vječni život. Najviše od svega, zbog toga što je Joseph bio prorok, imamo svjedočanstvo za svjedočanstvom da je Isus Hrist, Sin Boži i Spasitelj sveta. Imamo neprekidan lanac posebnih svjedoka Isusa Hrista, uključujući i našeg proroka danas, predsjednika Tomasa Bassan-Monsona, savjetnike u prvom predsjedništvu i članovi veća 12 apostola. Njihovim svjedočanstvima priključujem svoje ponizno, a ipak sigurno svjedočanstvo. Isus Hrist je živ i vodi svoju crkvu. Joseph Smith je bio i jeste prorok obnove. Sveštenstvo i Božja vlast ponovo su na zemlji. da možemo neustraživo proglašavati svoje svjedočanstvo i svoju zahvalnost za ovog divnog proroka, vidioca i otkrovitelja gospodnjeg. Moje molitva u sveto ime Isusa Hrista. Amen.
In 1997
godine služio sam kao punovremeni misionar u Kusku u Peru. Moj saradnik i ja smo dobili odobrenje da povedemo sve misionare u oblast Kusko do veličanstvenih ruševina Machu Picchu. Pred kraj naše posete ruševinama neki od misionara želili su da odu do mosta Inga, dela planinske staze. Odmah sam osjetio u srcu da me duh zadržava da ne odem tamo. Staza se nalazila na obroncima planine na visini od 610 metara. Na nekoliko mjesta staza je bila dovoljno široka samo za prolaz jedne osobe. Moj saradnik i ja smo im rekli da ne bi trebali da idemo do mosta Inka. Međutim, misionari su insistirali da idemo. Sve jače su preklinjali i uprkos onom što mi je duh ukazivao, propustio sam pod pritiskom i rekao im da ćemo posjetiti most, ali samo ako budemo veoma pažljivi. Bio sam na začelju grupe kada smo krenuli stazom koja vodi ka mostu Inka. U početku su se svi kretali polako, kako je dogovoreno. Zatim su misionari počeli da hodaju veoma brzo, pa čak i da trže. Ignorisali su moje molbe da uspore. Osjećao sam da moram uhvatiti korak sa njima, da im kažem da moramo da se vratimo. Bio sam daleko od njih i morao sam brzo da trčim da bih sustigao. Kada sam stigao do zavoja, u prolazu koji je suviše uzak za dvoje, pronašao sam jednog misionara koji je nepomično stajao leđima naslonjen na stene. Pitao sam ga zašto stoji tu. Rekao mi je da je primio posticaj da ostane na tom mjestu na trenutak, a da ja treba da nastavim. Osjetio sam da je važno da sustignemo one pred nas, tako da me i on propustio, pa sam mogao da ode malo dalje ni stazu. Primijetio sam da je zemlja bila puna zelenila. Kada sam desnom nogom stao na zemlju, shvatio sam dok sam padao da ispod zelenila nema tla. Očajnički sam zgrabio neke grane koje su bile ispod staze. Na trenutak sam mogao da vidim dole, oko 610 metara ispod sebe, reku Uramba koja je proticala kroz svetu dolinu Inka. Osjećao sam kada me snaga napušta i bilo je samo pitanje vremena koliko ću moći da izdržim. U tom trenutku sam se silno molio. Bila je to veoma kratka molitva. Otvorio sam usta i rekao, Oče, pomozi mi. Grane nisu bile dovoljno čvrste da bi izdržale težinu mog tela. Znao sam da je kraj blizu. U trenutku kada samo što nisam počeo da padam, osjetio sam čvrstu ruku koja mi je zgrabila i povukla nagore. Zahvaljujući toj pomoći, bio sam u stanju da nastavim da se borim i vratim na stazu. Spasao me misionar koji je ostao iza mene. Ali zapravo, spasao me naš nebeski Otac. Čuo je moj glas. Čuo sam glas duha tri puta ranije koji mi je govorio da ne idem na most Inka. Ali nisam poslušao taj glas. Bio sam u šoku, prebledeo i nisam znao šta da kažem. Tada sam se setio da su ostali misionari bili ispred nas i tražili smo ih sve dok ih nismo pronašli i ispričali im šta mi se dogodilo. Vratili smo se do Machu Picchua veoma pažljivo i u tišini. Na povratku sam ćutao i setio sam se da je on obratio pažnju na moj glas, ali ja nisam obratio pažnju na njegov. U srcu sam osjetio dubok bol zbog zanemarivanja njegovog glasa i u isto vrijeme dubok osjećaj zahvalnosti za njegovu milost. On nije primenio svoju pravdu nad meni, nego mi je u svojoj velikoj milosti spasao život. Na kraju dana, u vreme za ličnu molitvu, od srca sam se molio Ocu milosti i Bogu svake utehe. Molio sam se iskreno srca, s pravom namerom, imajući veru u Hrista. U rano jutro istog dana molio sam se šapatom, a u trenutku kada sam mogao da nastradam, molio sam mu se od srca. Razmišljao sam o svom životu do tog trenutka. Otkrio sam da je u mnogim prilikama naš Otac na nebu bio veoma milostiv prema meni. Poučio me je mnogim lekcijama tog dana u Machu Picchu i u Cusku u Peru. Jedna od najvećih lekcija je bila da treba da se uvek molim iskrenog srca s pravom namjerom, primenjujući veru u Hrista. Jednom prilikom Gospod Isus Hrist se moljaše Bogu na jednom mestu i kada presta, reče mu neki od učenika njegovih: Gospode, nauči nas da se molimo. Zatim je poučavao svoje učenike da se mole i danas on poučava vas i mene da se molimo kao što je u svojim mislima. Vidimo njega kako se moli u Getsemaniju govoreći: ali ne moja volja, nego tvoja da bude. Kada se molite, da li zaista želite ne moja volja, nego tvoja da bude? Pavle opisuje kako se Isus molio u dane tela svojega, posebno Getsemaniju. Moljenje i molitve konome koji ga može izbaviti od smrta s vikom velikom i sa suzama prinošaše i bi utešen na svojoj pobožnosti. Kada se molite, da li se zaista molite ili samo izgovarate molitvu? Da li ste površni u svojim molitvama? Isus se molio snažno i razgovarao sa svojim ocem. A kad se krsti sav narod, Isus, pošto se krsti i moljaše se Bogu, otvori se nebo. Kada se molite, da li osjećate kao da se nebo otvorilo? Kada ste poslednji put osjetili tu vezu sa nebom? Isus se pripremio kako bi doneo važne odluke, moleći se svom ocu. On iziđe na goru da se pomoli Bogu i provede svu noć na molitvi Božjoj. I kad bi dan, dvozva učenike svoje izabra iz njih 12. Da li se vi pripremate za donošenje važnih odluka, moleći se svom nebeskom ocu? Da li se pripremate za trenutak molitve? Kada je Isus došao na američki kontinent, poučio je ljude da se mole. A Isus im reče: molite se i dalje. I oni ne prestajahu da se mole. Isus nas pozva da se uvek molimo. Isus zna da naš nebeski Otac čuje i daje ono što je najbolje za nas. Zašto nekada ne želimo to da primimo? Zašto? U istom trenutku kada kažemo: Oče na nebu, On čuje naše molitve i osjetljiv je na nas i na naše potrebe. I tako su njegove oči i uši sada povezane sa vama. On čita naše misli i osjeća naša srca. Ne možete ništa sakriti od njega. Divno je to što će vas On videti očima ljubavi i milosti. Ljubav i milosti koji ne možemo u potpunosti razumeti. Ali ljubav i milost su uz njega istog trenutka kada kažete: Oče na nebu. Stoga je trenutak molitve veoma, veoma svet trenutak. On nije čovjek pa da kaže: ne, neću da te slušam sada, jer dolaziš kod mene samo kada si u nevolji. Samo ljudi tako čine. On nije čovjek pa da kaže, o, ne možeš ni zamisliti koliko sam zauzet sada. Samo ljudi tako kažu. Da svi možemo da se molimo onako kako nas je Isus poučavao. Moja je nada i moja molitva. U ime Isusa Hrista. Amen.
Dear sisters and brothers.
Dragi sestre i braćo, koliko je to blagoslov da tu budemo i da čujemo od gospodnjih sluga. Zar nije divno? Takav je blagoslov za nas da se kupimo kako bi nas počeli gospodnje sluge. Nije li divno što nas voljeni nebeski otac vodi i blagosili na toliko različitih načina? On zaista želi da se vratimo kući. Zahvaljujući spletu blaženih okolnosti, čim sam završio medicinski fakultet, prihvatili su me kao mladog doktora sa stražiram na pedijatrijskom odeljenju prestižne konkurentne institucije. Kada sam upoznao ostale za stažiste, osjećao sam se najmanje inteligentnim i najmanje pripremljenim. Pomislio sam da nema šanse da ću moći da pariram ostatku grupe. Početkom našeg trećeg mjeseca sedio sam u sestrinskoj sobi kasno u noć, čas jecajući čas, boreći se sa snom, dok sam pokušavao da popunim prijemnu listu za malog dečaka obolelog od upale pluća. Nikada se u svom životu nisam osjetio tako obeshrabreno. Nisam imao pojma kako da izlečim 10-godišnjaka od upale pluća. Zapitao sam se šta ja tu uopšte upravim. Upravo u tom trenutku jedan od iskusnih lekara nastavio mi je ruku na rame. Pitao me da kako sam i ja sam mu poverio svoje brige i strahove. Njegov odgovor mi je promenio život. Rekao mi je koliko su on i sve druge starije kolege ponosni na mene i kako veruju da ću postati odličan doktor. Ukratko, verovao je u mene onda kada čak je i ni ja nisam verovao sebe. Po tom iskustva često učujemo članovi kako pitao da li sam dovoljno dobra osoba ili da li ću sigurno dospeti do celestijalnog kraljevstva. Naravno, nemoguće je biti dovoljno dobar. Niko od nas nikada ne bi mogao da zaradi ili zasluži svoje zaštenje, ali normalno je da pitamo da li smo prihvatljivi za gospoda, barem ja tako shvatam ova pitanja. Ponekad kada dolazimo u crkvu, obeshrabri nas i čak i najiskreniji savjeti da treba da radimo na sebi. U sebi pomišljamo, ne mogu sve to da postignem ili nikada neće biti toliko dobar kao što su svi ovi ljudi. Možda se osjećamo upravo onako kako sam se ja osjećao one noći u bolnici. Molim vas, moj voljena braćo i sestre, moramo prestati da se poredimo sa drugima. Nepotrebno se mučimo kako se takmičimo i poredimo. Nosimo lažan sud o sobstvenoj vrednosti na osnovu stvari koje imamo ili nemamo na osnovu mišljenja drugih, ali već moramo da uporedimo kakvi smo bili u prošlosti i kakvi smo sada, pa čak i kakva mi želimo da budemo u budućnosti. Jedino mišljenje o nama koje je bitno jeste mišljenje našeg nebeskog Oca. Molimo vas da ga iskreno upitate šta misli o vama. On vas voli i ispravit će nas, ali nas neće obeshrabriti. To je sotini intrig. Dozvolite mi da budem direktan i jasan. Odgovori na pitanje da li sam dovoljno dobar i da li ću ospetiti su da, bit će dovoljno dobar i da je uspješ dokli god se kaješ, ne tražiš izgovore da ne buniš se. Pogled nebo nije bezosećajni sudija koji traži bilo koji povod da bi nas izbacio iz igre. On je nas izvršio savršeno brižni otac koji pre svega teži da mu se sva deca vrata kuće i žive sa njim kao večne porodice. On je zaista dao svog jedinorođenog sina i da ne bismo stradili i da bismo imali večni život. Molim vas da verujete i dozvolite ovoj večnoj istini da vam pruži nadu i uteku. Naš nebeski otac želi da uspemo. To je njegovo delo i njegova slava. Volim način na koji je predsjednik Gordon B. Hinckley počao ovom načelu. U više navrata sam ga čuo kako kaže, braćo i sestre, sve što Gospod očekuje od nas jeste da pokušamo, ali morate zaista da pokušate. Zaista pokušati znači dati sve od sebe i priznati o čemu treba da se poboljšamo i onda da pokušamo opet. Kada neprestano to radimo, sve se više približavamo Gospodu, sve više osjećamo njegov duh i primamo više njegove milosti ili pomoći. Ponekad mi se čini da ne primačujemo u kolikoj meri Gospod želi da nam pomogne. Volim reći starešine Davida Abednara koji kaže: većini nas je jasno da je pomirenje za grešnike. Međutim, nisam baš siguran da znamo i razumemo da je pomirenje i za svece. Pomirenje nam pomaže da prevaziđemo i izbjegnemo loše i da činimo dobro i postanemo dobre. Naime, kroz milost Gospodnju pojedinci primaju snagu i podršku da bi činili dobre dela koje inače ne bi mogli da čine. Ta milost je osposabljajuća moć ili nebeskom pomoć koja je preko potrebna svima nama da bismo se kvalifikovali za celestijalno kraljestvo. Kraj citata. A sve što treba da uradimo da bismo primili ovu nebesku pomoć jeste da je zatražimo, a potom da delujemo u skladu sa pravednim podsticajima koje primamo. Dobre vesti su da ako se iskreno pokajemo, naši prethodni greci neće sputavati naše uzdizanje. Moroni nam priča o prestupnicima njegovog dela toba, ali kad god da se pokaju i zatraži oproštaj sa prav namerom, bili bi im oproštenom. A sam God je rekao o grešniku: priznali grehe svoje pred tobom i pred mnom i pokaje se u iskrenosti srca svoga, njemu ću oprostiti i ja ću mu oprostiti. Da, i koliko god se puta moj narod pokaja, ja ću im poprostiti prestupe njihove protiv mene. Ali ako se iskreno pokajamo, Bog će nam oprostiti čak kad stalno ponavljamo isti greh. Kao što je starešnar Jeffrey Holland rekao: ma koliko pridika mislite da ste propustili, ma koliko grešaka smatrate da ste napravili, svjedočim vam da se niste udaljili van domašaje božanske ljubavi. Ne možete potonuti toliko duboko da beskonačno svetlo Hristovog pomirenja ne može dopreti do vas. To nije u kom slučaju ne znači da je greh opravdan. Greh uvijek ima posljedice. Greh je uvijek štetan i povređuje i grešnika i onoga koga njegovi gresi pogađaju. A iskreno pokajanje nikada nije lako. Šta više, molim vas da shvatite da čak i ako Bog izbriše krivicu i mrlje naših grehova kada se iskreno pokajamo, možda neće odmah ukloniti sve posljedice istih. Ponekad one ostaju s nama do kraja naših života. A najgori greh je greh sa predumišljajem. Kada osoba kaže: sada mogu da grešim, a posle ću da se pokajem. Verujem da je to jedinstven vid izrugivanja žrtvi i patnji Isusa Hrista. Sam Gospod je izjavio: jer ja, Gospod, ne mogu gledati na greh, ni sa najmanjom merom popustljivosti. Alma je objavio: gle, kažem ti, opakost nikada nije bila sreća. Jedan od razloga zašto je Almina izjava posebno istinita jeste to što se, kad stalno iznova grešimo, udaljavamo od duha i postajemo obeshrabreni, a potom prestajemo da se kajamo. Ali ponavljam, zbog spasiteljevog pomirenja, svi možemo da se pokajemo i da nam u potpunosti bude uprošteno ukoliko je naše pokajanje iskreno. Ono što je ne treba da radimo jeste da opravdavamo greh umjesto da se pokajamo. Neće nam uspjeti da opravdamo svoje grehe rečima: Bog zna da mi je to jednostavno preteško i prihvata me takvo kakav jesam. Zaista pokušavati znači da istrajavamo u svojim naporima sve dok se ne dostignemo gospodni standard koji je jasno definisan u pitanjima koje nam postavljaju radi dobijanja kramskog poruke, jer jedna stavka koja će nas sigurno udaljiti od nebesa i odvojiti nas od pomoći koja nam je potrebna jeste pobuna. Iz knjige Mormonove Mojsijeve učimo da je Satana zbačen sa neba zbog pobune. Mi se bunimo pro svaki put kad kažemo o svom srcu: ne treba mi Bog i ne moram da se pokajam. Kao pedijatar na odeljenju iz intenzivne nege znam da je ako neko nepromišljeno odbije spasonosni tretman, to može bez potrebno dovesti do fizičke smrti. Slično tome kada se pobunimo protiv Boga, odbijamo jedinu pomoć i nadu, to je Isus Hrist što vodi duhovnoj smrti. Niko od nas ne može da to uradi sopstvenom moću. Niko od nas nikad neće biti dovoljno dobar, osim za slugom i milošu Isusa Hrista, ali pošto Bog poštuje našu slobodnu volju, ne možemo se spasiti ni bez sopstvenog zalaganja. To je način na koji se održava ravnoteža između milosti i dela. Možemo imati nadu Hrista, jer On želi da nam pomogne i da nas nas promeni. Šta više, već nam pomaže. Samo zastanite na trudno, tak razmislite malo i prepoznajte njegov moć u vašim životima. Svjedočim vam da ako se zaista potrudite, ne tražite izgovore i ne pobunite se, često se kajući i tražite milost ili pomoć Kristovu, sigurno ćete biti dovoljno dobri, to jest prihvatljivi u gospodnim očima, stići ćete do celestijalnog kraljestva i usavršeni u Hristu i primit ćete blagoslove i slavu i radost koju Gospod priželjkuje za svaku svoje dragocene dete, uključujući i vas i mene. Svjedočim da Bog živi i želi da se vratimo kući u sveto ime Isusa Hrista. Amen.
We express gratitude to the Mormon Tabernacle Choir.
Izražavamo zahvalnost Mormonskom horu Soborne crkve za divnu muziku koju su izveli ovog jutra. Naš završni govornik na ovom zasedanju bit će starišina Nila Andersen iz Veća 12. apostola. Posle njegovog govora, hor će ovaj sastanak zatvoriti himnom If the way be full of trial, Marina. Zatim će zaključnu molitvu dati starješina Markus Banaš iz 70-orice.
Much of the important work of God.
Značajan deo važnog dela Gospodnjeg prolazi neprimećen u očima sveta. Šesti vek pre Hrista iznedrio je izuzetne mislioce poput Konfučija u Kini i Bude u istočnoj Indiji. Ali moć Božjeg sveštenstva bila je na Danilu, proroku koji živeo u zatočeništvu tokom vladavine Vavilonskog cara Nabuhodonosora. Uznemiren zbog sna koji je sanjao, car Nabuhodonosor je zahtevao da mu mađioničari i čarobnjaci kažu šta je sanjao i da protumače taj san. Naravno, nisu mogli reći caru šta je sanjao i negodovali su. Nema čovjeka na zemlji koji bi mogao učiniti tako nešto, niti cara koji bi tražio tako nešto. Car Nabuhodonosor je pobesneo što nisu mogli da mu pomognu i ljutito je izjavio da će svi njegovi savjetnici biti pobijeni. Danilo, jedan od carevih mudraca, molio se za Božju milost u vezi sa tom tajnom. Dogodilo se čudo. Tajna o carevom snu otkrivena je Danilu. Danila su odveli pred cara. Možeš li mi kazati san koji sam snio i šta znači? Danilo je odgovorio. Tvoj san ne mogu kazati caru mudraci, ni zvezdari, ni vrači, ni gatari, nego ima Bog na nebu koji može i javlja caru Nabuhodonosoru šta će biti do posletka. Bog će nebeski, rekao je Danilo, podignuti carstvo, kamen bez ruku koji će postati gora velika i ispuniti celu zemlju koja se neće rastuti, nego će stajati do veka. San je, rekao je Danilo, istinit i tumačenje verno. Nakon što mu je san objašnjen i rastumačen, car je smelo progovorio, baš je Bog, Bog nad bogovima i gospodar nad carevima. Od čudesne Božnje intervencije u Danilovom slučaju potekla je proročena budućnost Evanđelja Isusa Hrista, obnovljenog na zemlji, carstvo koje će ispuniti celu zemlju i nikad neće biti uništeno, nego će stajati zauvek. Broj članova crkve u posljednjim danima će biti relativno mali prema Nefijevom proroštvu, ali će ih biti na celom licu zemlje, a moći i obredi sveštenstva bit će dostupni svima koji ga budu želeli, ispunjavajući zemlju kako je Danilo prorekao. 1831. godine prorok Joseph Smith je primio ovo otkrivenje. Ključevi su carstva Božjeg i sabiranje Izraela sa četiri kraja zemlje, povereni čoveku na zemlji i odatle će se evanđelje kotrljati sve do na kraj zemlje, poput kamena isečena iz stene bez ruku, što se kotrlja sve dok celu zemlju ne ispuni. Sabiranje Izraela je čudo. I poput je ogromne slagalice, čiji delovi će se uklopiti na svoje mesto preslavnih događaja drugog dolaska. Baš kao što zna da nas buni ogromna gomila delova slagalice, za rane svece je zadatak da pronosi evanđelje celom svetu, verovatno izgledao gotovo nemoguć. Ali su započeli. Jedna po jedna osoba, jedan po jedan fragment slagalice, pronalazeći prave okvire za ispravno uspostavljanje ovog božanskog dela. Malo po malo, kamen bez ruku počeo je da se kotrlja. Od nekoliko stotina do nekoliko hiljada, do desetine hiljada zavetnih svetaca i sada milioni njih među svim narodima povezuju delove slagalice ovog čudesnog i divnog dela. Svako od nas je deo slagalice I svako od nas pomaže da se na mesto postave drugi važni delovi. Vi ste potrebni u ovom velikom delu. Pred nama je jasna perspektiva. Možemo videti da se čudo nastavlja i da nas Gospodnja ruka vodi dok popunjavamo preostale praznine. Zatim će veliki Jehova reći da je delo završeno i on će se vratiti u veličanstvu i slavi. Predsjednik Thomas Monson je rekao, sada je vreme da se članovi i misionari zbliže, da sarađuju, da mu privode duše. On će nam pomoći u našem radu ako budemo radili sa verom na izvršavanju njegovog dela. Božanski određena odgovornost koja je nekada pre svega počivala na plećima punovremenih misionara, sada počiva na svima nama. Svi mi želimo da delimo obnovljeno evanđelje i zahvalna sam što se na hiljade krsti svake nedelje. Ali čak i sa ovim predivnim blagoslovom, naša briga za našu braću i sestre i naša želja da ugodimo Bogu nalažu neodložnu hitnost da delimo i jačamo Carstvo Božje širom sveta. Čak i ako imate jaku želju da delite evanđelje, možda niste u potpunosti zadovoljni rezultatom svojih proteklih napora. Možda se osjećate kao moj prijatelj koji je rekao, razgovarao sam sa svojom porodicom o prijateljima od crkvi, ali malo ih je pokazalo neko interesovanje i sa svakim odbijanjem sam sve više oklevao. Znam da treba da činim više, ali sam demoralisan i jedino što osjećam je ogromna krivica. Da vidim da li mogu da pomognem. Krivica može biti korisna kada u nama budi želju da promijenimo nešto. Ali postoje granice u smislu koliko dugo će nam krivica pomagati. Krivica je kao baterija u vozilu sa benzinskim motorom. Osvetlit će auto, pokrenuti motor i uključiti farove, ali neće obezbediti gorivo za dug put koji nas očekuje. Sama baterija nije dovoljna. I isto je sa osjećajem krivice. Moj savjet je da ne krivite sebe za svaki nedostatak koji mislite da imate u deljenju evanđelja. Umjesto toga, molite se za prilike, po rečima Almine, da stojite kao svjedoci Božji u svakom trenutku i u svemu i na svim mjestima, da drugi mogu biti okupljeni od Boga i da budu ubrojeni među one od prvog vaskrsenja i imati život večni. To je mnogo jača motivacija od krivice. Biti svjedok Božji u svim vremenima i na svim mjestima reflektuje i kako živimo i kako govorimo. Budite iskreni u vezi sa vašom vjerom u Hrista. Kad vam se ukaže prilika, govorite o njegovom životu, njegovim učenjima i njegovom neuporedivom daru celom čovečanstvu. Kao što je predsjednik Uchtdorf rekao pre nekoliko minuta, podelite njegove moćne istine iz Mormonove knjige. Dao nam je ovo obećanje. A koji god prizna mene pred ljudima, priznaću ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima. Obećavam vam da ako se često iskreno budete molili za prilike da stojite kao svedoci Božji, te prilike će iskrsnuti i oni koji traže više svetla i znanja pojavit će se pred vama. Dok odgovarate na duhovne posticaje, Sveti Duh će preneti vaše reči u srca drugih. Jednog dana Spasitelj će vas priznati pred svojim Ocem. Duhovni rad pomaganja nekom da uđe u Carstvo Božje je kolektivni rad. Angažujte misionare što pre možete i molite se za nebesku pomoć. Ali upamtite, vreme tuđeg obraćenja ne zavisi samo od vas. Kamla Persand bila je sa ostrava Mauricius i studirala je medicinu u Bordeaux u Francuskoj, kada smo ju upoznali u februaru 1991. godine. Molili smo se kao porodica da možemo da delimo evanđelje sa nekim ko traži istinu i poučavali smo je u našoj kući. Imao sam čast da je krstim, ali naš uticaj nije bio presudan da se Kamla priključi crkvi. Prijatelji, misionari, pa čak i članovi porodice bili su svedoci Božji u njenoj zemlji. I jednog dana u Francuskoj, kada je došlo vreme, Kamla je odlučila da se krsti. Sada, 25 godina kasnije, okružio je svi blagoslovi ove odluke, a njen sin je služio misiju na Madagaskaru. Molimo vas da ne gledate na svoje pokušaje da delite ljubav prema Spasitelju sa drugima kao na ispit koji ćete proći ili pasi sa ocenom koja pokazuje kako su vaši prijatelji odgovorili na vaše osjećanja ili vaš poziv da se sretnu sa misionarima. Svojim smrtničkim očima ne možemo oceniti efekat naših napora, niti utvrditi pravo vreme. Kada sa drugima delite ljubav prema Spasitelju, kao što nas je Elder Hales podučavao, vaša ocena je uvek 5+. Neke države ograničile su misionarski rad, čime su postakle naše plemenite članove da pokažu još veću hrabrost tako što će biti svedoci Božji u svakom trenutku i na svakom mestu. Nadežda iz Moskve često stavlja Mormonovu knjigu u poklon kutiju sa puno bombona upakovanih oko nje. Kažem im, rekla je, da je to najsveći poklon koji mogu dati. Ubrzo pošto se krstila u Ukrajini, Svetlana je imala utisak da treba da podeli evanđelje sa muškarcem koga je često viđala u autobusu. Kada je čovjek sišao na svoju stanicu, pitala je, da li želite da saznate više o Bogu? Muškarac je rekao da. Misionari su poučavali Viktora i on se krstio. Kasnije su oni Svetlana zapečaćeni u hramu Freiburg u Nemačkoj. Budite pažljivi. Vaši blagoslovi mogu doći na neočekivane načine. Pre 7 godina Kathy i ja smo upoznali Diego Gomesa i njegovu divnu porodicu u Salt Lake City-u. Prisustvovali su otvorenim vratima hrama sa nama, ali su ljubazno odbili naš poziv da saznaju više o crkvi. Prošlog maja primio sam iznenađujući telefonski poziv od Diega. Događaj u njegovom životu naveli su ga da se spusti na kolena. Sam je pronašao misionare, imao diskusije i bio je spreman za krštenje. Ovog prošlog juna, jun 11. ušao sam u vode krštenja sa svojim prijateljem i duhovnim saputnikom Diego Gomesom. Njegovo obraćenje imalo je svoje vreme i došlo je zahvaljujući pomoći i podršci mnogih koji su mu pružili ruku kao svedoci Božji. Našoj predivnoj omladini i punoletnim mladim osobama širom sveta upućujem poseban poziv i izazov da budu svedoci Božji. Oni koji vas okružuju otvoreni su za duhovno istraživanje. Sećate se slagalice. Niste prišli stolu praznih ruku, nego su vam na raspolaganju tehnologija i društveni mediji. Potrebni ste nam. Potrebni ste Gospodu da se još aktivnije uključite u ovo veliko delo. Spasitelj je rekao, idite dakle i naučite sve narode, krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetog Duha. Ne živite slučajno u Africi, Aziji, Evropi, u Severnoj, Centralnoj ili Južnoj Americi, na Pacifiku ili nekom drugom mestu u Božjem svetu, zato što evanđelje mora otići svakom narodu, kolenu, jeziku i ljudima. Bog će nebeski podići carstvo, kamen bez ruku koji će postati gora velika i ispuniti celu zemlju, koja se neće rasuti, nego će stajati do veka. San je istinit i tumačenje mu verno. Završavam rečima iz učenja i zaveta. Prizivajte Gospoda da carstvo njegovo nastupi na zemlji, da ga stanovnici njeni prime i pripreme se za dane što će doći u koje će Sin čovečiji sići s neba ogrnuti sjajem slave svoje da preuzme carstvo Božje na zemlji. U ime Isusa Hrista. Amen.
Our Father in heaven.
Naš Oče na nebu.
We are profoundly grateful.
Mi smo jako zahvalni za divan blagoslov. Za nas što smo ovdje, što možemo da slušamo generalnu konferenciju. Mi ti zahvaljujemo za doktrinu koja je bila podučavana, za principe, za te divne koje su divne za naše duše i koje nam daju hranu. Mi smo zahvalni za ovu priliku što imamo, da imamo pozive koje su nam dati. Molimo te da nas blagosloviš, da ih prihvatimo u našim životima i da ih koristimo u ovoj divnoj doktrini. Tako da Sveti Duh može da nas vodi, da možemo budemo blagoslovljeni i da budemo sačuveni u ovim vremenima oluje. I mi se molimo sa zahvalnošću i za velikom nadom u Tebe, Isusa Hrista. I molimo se u ime Isusa Hrista. Amen.
This has been a broadcast of the 186th Semi-Annual General Conference.
Bio prenos 186. polugodišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana. Govornici su bili izabrani iz vrhovnih vlasti i nadležnih lica crkve. Muziku je izvodio Mormonski hor Sabone crkve. Ovaj prenos kao javni servis omogućen je od strane Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, transkripcija ili korištenje ovog programa bez pismene saglasnosti zabranjeni su.